opozicí se nejedná, opozice se likviduje, řekl v roce 1945 bulharský komunistický vůdce Georgi Dimitrov. Muž, který se po úspěšné obhajobě před nacistickým soudem v Lipsku stal ikonou sovětské propagandy a který se po letech dočkal toho, že jeho myšlenku vlastní bulharské cesty k socialismu označil Stalin za pitomost. Právě Dimitrovovi věnují následující pořad publicista Pavel Hlavatý a David Hertl. Portréty. Pavle, vítám tě ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
Když bychom chtěli přiblížit život Georgi Dimitrova, musíme začít v červnu 1882, kdy se v západním Bulharsku narodil. Je vyučený sazeč, černé řemeslo. Jaká byla jeho cesta do politiky?
No, on byl od roku 1902 členem bulharské sociální demokracie, od roku 1904 tajemníkem odborové federace a v roce 1913 byl dokonce zvolen do bulharského parlamentu. Načež tam hlasoval proti válečným úvěrům a byl vězněn až do roku 1917.
My máme už připravenou hned první ukázku. Ty jsi ji vybral z krátkého životopisu Jiřího Dimitrova, vydaného nakladatelstvím Svoboda v roce 1947. Když si tuhle knížku poprvé přinesl, tak jsme oba dva, myslím, koukali překvapeně, že tam není uveden autor. Máš ponětí, kdo mohl ten životopis sepsat?
No, je to evidentně ze zdrojů bulharské komunistické strany, protože pak jsem narazil na obsáhlejší životopis od jisté dámy. Přiznám se, že ten jsem potom nepoužíval, protože ty pasáže byly daleko rozvláčnější a bylo to v podstatě napěněnější, ale narazil jsem tam na celé odstavce, které byly zcela totožné s tím, řekněme, digestem, který jsme použili z toho roku 47 u nás vydaného, takže se domnívám, že ta dáma byla minimálně spoluautorkou tohoto textu.
Tak tedy Dimitrov v první světové válce.
V roku 1913 byl Dimitrov zvolen za poslance bulharského parlamentu. Bylo mu tehdy 31 let a nebyl jen nejmladším poslancem, byl současně prvním dělnickým zástupcem vůbec v celé tehdejší jihovýchodní Evropě. V téže době se Dimitrov stal i členem městské rady hlavního města Sofie. Mladý Dimitrov při každé příležitosti využívá parlamentní tribuny, aby hájil zájmy pracujících. Žádá všeobecné pojištění dělníků, bojuje proti pracovnímu využívání žen a dětí. Obvinuje vládu z trestuhodné netečnosti vůči nezaměstnaným, odhaluje řadu skandálních afér vládních úředníků, trvá na ustavení zvláštní parlamentní vyšetřovací komise, která by zjistila viníky národní katastrofy v letech 1913 až 1915. Také v městské radě hájí všední zájmy pracujících vrstev Sofie. Poukazuje na bytovou krizi, na nezaměstnanost a podobně.
Pavle, co bylo onou bulharskou národní katastrofou v letech 1913 až 15?
No, byla to druhá prohraná balkánská válka, ke které vlastně došlo v předvečer první světové války. Jinak tam samozřejmě v tom životopise slyšíme tu komunistickou propagandistickou notu, kterou je třeba tedy odečíst. Další ukázka pochází vlastně z téže publikace a vztahuje se k tomu, že po první světové válce v Bulharsku, stejně jako v řadě dalších zemí, došlo k tomu, že z levicových křídel sociální demokracie se ustavily samostatné komunistické strany.
V roce 1919 se strana těsňáků levicových sociálních demokratů rozhodla změnit název na komunistickou stranu Bulharska. Dimitrova s Kolarovem a Kabakčijevem pak vyslali na druhý kongres komunistické internacionály. Oficiálně se do Sovětského svazu dostat nemohli. Rozhodli se proto dostat se tam tajně rybářskou loďkou po Černém moři. Cesta skončila neúspěšně. Za plavby se na moři rozpoutala bouře. Vysoké vlny vrhly loďku na rumunský břeh, kde se Dimitrov a Kolarov dostali do rukou královského rumunského četnictva. Byli uvězněni, později propuštěni, ale zasedání v Moskvě se již zúčastnit nemohli. Teprve koncem roku 1920 se Dimitrovovi podařilo dostat se do Sovětského svazu oklikou přes Itálii. Již druhý den po příchodu do Moskvy se setkal přímo s Leninem, který se ho 2 hodiny vyptával na poměry v Bulharsku. Dimitrov vyprávěl o bojích dělnických i selských mas, o rychle se vzmáhajícím revolučním hnutí. Lenin odpověděl: radím, abyste se neukvapovali. dokazoval Dimitrovovi, že reakční síly jsou stále ještě mocné a situace se může obrátit v neprospěch komunistů. V téže době se konal v Moskvě i sjezd odborových rad. Na přání bulharských odborových organizací se Dimitrov zúčastnil tohoto sjezdu, kde jej Lenin představil Stalinovi. Od té doby je Dimitrov jedním z nejvěrnějších a nejoddanějších žáků Leninových a Stalinových.
Pavle, tenhle nejoddanější žák Lenina a Stalina se ale musel v první polovině 20. let doma v Bulharsku potýkat s poměrně složitou politickou situací.
Tam došlo k vítězství, řekněme, strany spojené s rolníky, která nastolila takový poměrně liberální režim. Nicméně to vyvolalo protiakci a byl nastolen režim tedy výrazně autoritářtější a komunisté se pokusili spolu s částí těch rolníků o jakési povstání, byť zjevně ani většina z nich nevěřila, že by to povstání mohlo být úspěšné. Nicméně toto povstání v červnu 1923 úspěšné tedy nebylo a Dimitrov uprchl nejprve do Jugoslávie a pak pobýval v dalších zemích.
V roce 1929 bychom Dimitrova našli v Sovětském svazu. Následně se stal zástupcem komunistické internacionály, tedy Kominterny v Berlíně a tam pobýval až do roku 1933, kdy tam došlo k jedné mimořádně důležité události. Tedy rok 1933, Německo, to je jasné, nástup nacistů k moci a v zápětí po lednu 1933, kdy se Adolf Hitler stává německým kancléřem, tak v únoru dochází k požáru Říšského sněmu. Pavle, jenom velmi krátce, co se stalo a jak je s tím spojen Dimitrov?
K tomu požáru došlo přesně 27. února a má se za to, že tedy ten sněm zapálili sami nacisté, aby mohli tuto akci propagandisticky využít a vlastně upevnit svoji moc. Musíme si uvědomit čistě jen pro kontext, že ta vláda Adolfa Hitlera byla vlastně koaliční, nacisté v ní dokonce byli v menšině a bylo tedy třeba takovou tou postupnou salámovou taktikou eliminovat z Říšského sněmu komunisty, sociální demokraty, katolíky a postupně ho tedy ovládnout. A jedním vlastně z důležitých kroků byl právě tento čin.
Dimitrov byl jedním z obviněných, kteří měli údajně sněm zapálit. Čekal ve vyšetřovací vazbě až do září 1933 na zahájení soudního procesu, který se konal v Lipsku. Ten název Lipský proces je, myslím, dodnes velmi známý. No a my máme k dispozici další ukázku z krátkého životopisu Jiřího Dimitrova, kde je popisován Lipský proces.
Již v prvním dni přelíčení Dimitrov všechny překvapil. Na výmysly, kterými chtěli hitlerovci vylíčit komunisty jako bandity a žháře, odpověděl. Pravda, jsem bolševik, proletářský revolucionář, člen ústředního výboru komunistické strany Bulharska. Právě proto nejsem teroristou, dobrodruhem, spiklencem ani žhářem. Z Dimitrova se stává žalobce. Obvinuje fašistické fírery z provokací proti pracujícím, ze zvěrského násilí i barbarského zacházení s ním samotným i ostatními obžalovanými. Dokonce obvinuje z podvodů i prokurátora. Pracující celého světa sledovali s údivem boj, který Dimitrov v Lipsku vedl a který odhalil nacistické soudy, falešné svědky i žalobce. Vypořádával se s jedním falešným svědkem po druhém. Dimitrov překvapil i věhlasné právníky, kteří sice nebyli při procesu, ale bedlivě sledovali jeho průběh. Předseda soudu ho ustavičně napomínal, ale Dimitrov klidně pokračoval. Je samozřejmě velkým neštěstím obžaloby, že většina svědků jsou buď lidé nenormální, nebo jsou sami hlavními pachateli zločinu. Fašistický soud mu odnímá slovo a nejednou se rozhoduje vyvést ho ze soudní síně. Ale Dimitrov pokračuje. Odhaluje tajemství zapálení Říšského sněmu provedené fašistickými pohlaváry za účelem provokace. Ti najednou viděli, že se proces počíná obracet proti ním samým. Ustupujíce pod údery Dimitrovových argumentů slevili ze svých tvrzení a snažili se dokázat, že jediným původcem zločinu je van der Lubbe.
Měli bychom, Pavle, říci, kdo byl van der Lubbe?
Byl to Holanďan, byl to duševně nemocný člověk, který byl zatčen někde poblíž toho sněmu v okamžiku požáru a byl využit tedy jako obětní beránek, přes kterého právě se mělo mířit na Jiřího Dimitrova a ty další, což byli mimo jiné zástupci německé komunistické strany.
A za údajné tedy jeho spáchání požáru byl nakonec popraven. Pojďme si ještě jednou připomenout Lipský proces. V archivu Českého rozhlasu je totiž unikátní materiál. Je to záznam, zvukový záznam z Lipského procesu. Tentokrát s českým překladem, pořízeným v polovině 70. let.
Tak, wo her musste das, der Ministerpräsident Göring damals? Das war der Lubbe eine Partei mit ist Buchbein sicher.
Dimitrov.
Odkud věděl pan ministerský předseda Göring, že van der Lubbe měl u sebe nějakou členskou legitimaci?
Göring.
Musím říci, že jsem se o tento proces doposud příliš nezajímal a že jsem všechny zprávy o něm nepročetl. Jen jsem tu a tam mohl konstatovat, že jste obzvláště chytrý člověk. Řekl jsem už předtím, že nechodím a nevytahuji lidem věci z kapes, ale mám, jestli to nevíte, policii a tato policie, jestli to nevíte, vyšetřuje všechny těžké zločince a jestli to nevíte, spraví mě ovšem, co nalezla. To je snad jasné, že?
Die van der Lubbe verhaftet und vernommen worden. Damals haben hier Übereinstimmen ausgesagt, dass kein Parteimitgliedsbuch bei Lubbe gefunden ist. Woher das in die Erklärung von Göring gekommen ist, das möchte ich wissen.
Dimitrov.
Tři kriminální úředníci, kteří vyšetřovali a prohledávali van der Lubbeho, tady svorně vypověděli, že u něho nenašli žádnou členskou legitimaci. Chtěl bych tedy vědět, jak se dostala do rukou Göringa.
Pavle, když jsme to teď společně poslouchali, oba dva jsme, myslím si, říkali, jak je vůbec možné, že ten nacistický režim se s Dimitrovem bavil, že ho rovnou, teď prosím o odpuštění toho výrazu, že ho rovnou nějak nevyřídili jinak. Jak bylo vůbec možné, že si Dimitrov mohl dovolit tímhle způsobem dotazovat se třeba právě Göringa?
No, my si musíme uvědomit ten kontext dobový, v kterém ten proces probíhal. To znamená, proces probíhal v září až prosinci roku 1933, tedy ještě v té úvodní části formování toho nacistického totalitního režimu. Tam byly relikty ještě toho právního řádu té předchozí Výmarské republiky a bylo to něco, co se utvářelo postupně a nacisté tedy neměli ještě ten právní systém, jak vidíme, ani tu policii a všechny tyto složky pevně v rukou. To znamená, že tam došlo k takovémuto poměrně unikátnímu procesu. Je to obdobné, jak jsem se zmiňoval, že ta první nacistická vláda byla vlastně koaliční, mimochodem stejně jako první bolševická vláda v Rusku byla koaliční. A je to prostě paradox takových těch přechodných období, kdy sice my ten režim hodnotíme jako totalitní, ale on ještě totalitní není a teprve se totalitním stává. Ještě bychom asi měli dodat, že Dimitrov původně chtěl ke své obhajobě povolat různé právníky, ať už z Německa nebo z jiných zemí. Odmítl tedy právníka ex offo, kterého měli ostatní obžalovaní, ale jelikož mu nebyl tím nacistickým soudem žádný z těch zvolených právníků povolen, tak tedy se hájil nakonec sám.
Ono to dopadlo pro něj dobře, nakonec byl vyhoštěn, tedy po osvobozujícím rozsudku, do Sovětského svazu, už co by sovětský občan. Předpokládám, že pro Stalina byl asi Dimitrov skutečně, jak jsme říkali na začátku, takovým pěkným propagandistickým kouskem, ale Pavle, jak je možné, že třeba Dimitrov nezmizel v tom hrozném období stalinských procesů koncem 30. let?
To je otázka velmi ošemetná, protože vezmeme-li si ty, kteří tehdy byli v Moskvě a rozdělíme je na ty, kteří přežili, na ty, kteří zmizeli údajně tedy v těch táborech a byli popraveni, a na ty, kteří skutečně byli pouze v těch táborech a nakonec se vrátili, tak tam těžko hledat nějaké racionální hledisko. Nicméně Dimitrov byl asi díky tomu střetu před tím nacistickým soudem vyhodnocen jako do budoucna velmi propagandisticky využitelný a navíc, dodejme, neměl samozřejmě žádné, opravdu žádné samostatné ambice na to nějakým způsobem Stalinovi konkurovat. Navíc ho paradoxně zvýhodňovalo právě to, že byl z jiné země než ze Sovětského svazu.
On se v roce 1935 stává generálním tajemníkem Komunistické internacionály. Co to bylo za organizaci?
To byla Mezinárodní federace komunistických stran, kdybych to měl říct jednoduše, která existovala vlastně od té doby, co se v Sovětském svazu dostali k moci bolševici a skončila formálně tím způsobem, že ji Stalin rozpustil během druhé světové války jako, řekněme, dobré gesto vůči svým západním spojencům.
Projev Georgie nebo Jiřího Dimitrova na 7. kongresu Komunistické internacionály ze srpna 1935 si díky archivu Českého rozhlasu můžeme opět poslechnout alespoň v malé ukázce v originále.
Fašismu vlasti je, tovarišti, jak pravilno je, pravilno jeho charakterizilo 13. plenum Исполкома Комунистического Интернационала. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных...
Vládnoucí fašismus je, soudruzi a soudružky, jak jej správně charakterizovalo 13. plénum exekutivy Komunistické internacionály, otevřenou diktaturou nejreakčnějších, nejšovinističtějších, nejimperialističtějších živlů finančního kapitálu.
Ukázka asi pro kontext postačila. Pavle, co dělal Dimitrov během druhé světové války a potom na jejím konci, když se opět ocitl v Bulharsku?
V Bulharsku 9. září 1944 došlo k převratu. Dalo by se říci, že Bulharsko nevybočovalo nijak z těch východoevropských zemí. To znamená, ve chvíli, kdy se sovětská armáda přiblížila k hranicím té, které země, případně jako zrovna v případě Bulharska, je překročila, tak tam došlo k povstání. To povstání vytvářela určitá protinacistická koalice, jejíž byli komunisté součástí, někde významnější, někde méně významnou, někde i zcela bezvýznamnou. Ale dodejme, že v Bulharsku se tedy postupně opět již zmíněnou salámovou taktikou, tentokrát tedy v podání komunistů, podařilo to, že postupně ty další složky toho odboje byly buď ovládnuty nebo eliminovány, takže ta role komunistické strany stoupala. Sám Dimitrov se vlastně vrátil do Bulharska až v roce 1945 a to už tedy jako, řekněme, slavná osobnost a bylo jasné, že bude hrát naprosto klíčovou roli v utváření toho postválečného stavu v Bulharsku.
On se tam stal předsedou vlády, z té doby je také ten jeho památný výrok, který jsme použili na začátku našeho pořadu, že z opozicí se nejedná, opozice se likviduje. My teď zalistujeme dějinami Bulharska od Jana Rychlíka, které vyšly v nakladatelství Lidové noviny v roce 2000, protože Dimitrov přeci jenom uvažoval ještě po konci války o jakési specifické nebo své, míněno bulharské, cestě k socialismu. A součástí této cesty mělo být také vytvoření Federace států jihovýchodní Evropy.
Zvláštní a z hlediska dějinného vývoje netradiční vztah se vytvořil mezi Bulharskem a Jugoslávií. S ohledem na vítězství komunismu v sousední Jugoslávii rezignovali bulharští komunisté na jakékoliv požadavky ve vztahu k Makedonii. Bulharsko naopak zdůrazňovalo, že Jugoslávie je nejbližším bulharským spojencem. Do budoucna bulharští a jugoslávští komunisté počítali s utvořením společné jihoslovanské federace. Dimitrov si ovšem tuto federaci představoval jako spojení dvou států, zatímco Tito ji chápal prostě jako přistoupení Bulharska k již existující Lidové federativní republice Jugoslávie, kde by Bulharsko tvořilo pouhou další svazovou republiku. Arbitrem mezi Titem a Dimitrovem se měl stát Stalin. Proti projektu Jihoslovanské federace však rezolutně vystupovalo Řecko a zejména jeho ochránce Velká Británie, což musel Stalin brát v úvahu. Na Stalinův direktivní příkaz proto měla být Jihoslovanská federace budována etapovitě a jejímu vzniku mělo předcházet uzavření jugoslávsko-bulharské spojenecké smlouvy.
Já teď zase ocituji ze Stalina. Ten měl Dimitrovovi, když si ho k sobě v lednu 1948 povolal, říci doslova toto. To jste přesolil jak nějaký komsomolec. Není třeba oslňovat svými pitomými prohlášeními celý svět. Pavle, znamená to, chápu to dobře, že tedy projekt Balkánské federace byl odsunut.
No, on byl odsunut hlavně v zápětí těmi událostmi, které následovaly, to znamená roztržkou mezi Titem a Stalinem. Pak samozřejmě federace mezi Bulharskem, věrným Sovětskému svazu a odbojnou Jugoslávií nepřicházela v úvahu.
Dimitrov byl prý vyzván, aby provedl jakousi sebekritiku za tento svůj nápad a ten jeho politický vliv prý začal postupně upadat. Možná se to i spojovalo s jeho zdravotním stavem.
On v této souvislosti dostal infarkt a známe to opět, řekněme, i z našich dějin, že ti takový trochu samostatnější a odbojnější vůdci byli nakonec buď eliminováni zdravotně, personálně, případně i jaksi na životě.
V dubnu 1948 přijíždí Dimitrov do Československa. Opět máme k dispozici záznam z archivu Českého rozhlasu a potom si ocitujeme z projevu, který měl Dimitrov na Staroměstském náměstí.
Bratě Čechy, Slováci. Soudruzi i soudružky. Stupujte прекрасната историческа славянска Прага, люката на чехословашката национална култура, столицата на братската нам Чехословашка република. Аз би желал преди всичко да поднеса от името на българския народ.
Днешни ден е про нас i pro vás nejen dnem slavnostním. Je to den historický, kterým budoucí generace budou moci zhodnotit hlouběji naši spolupráci na velikém díle. My, obě vlády, vaše i naše, jsme dnes uzavřeli trvalou smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Tato smlouva není výsledkem nějaké tajné diplomacie, jak tomu bylo u mnoha smluv v minulosti. Nebyla koncipována a podepsána za zavřenými dveřmi. Není namířena proti žádnému jinému národu, proti žádnému jinému státu. Je nesporně nejen štěstím pro naše národy, ale i cenným přínosem pro nastolení trvalého demokratického míru ve střední Evropě, na Balkáně i v celém světě. Význam této smlouvy je tím větší dnes, kdy, jak je vám známo, různí imperialisté, dobrodruzi a lupiči cizího štěstí, cizího bohatství, cizí práce lidu tvrdošíně podněcují k novým válkám a brání nastolení potřebného a všemi národy očekávaného trvalého demokratického míru.
Pavle, my jsme se tady bavili o tom, nakolik Stalin zasahoval do událostí na Balkánu. Než řekneme, že Dimitrov zemřel 2. července 1949, shodou okolností v Moskvě, kde byl na léčení, tak musíme také říci, že doslova několik dní před jeho smrtí je v Bulharsku zatčen jeho snad nejbližší spolupracovník. Je to začátek té bulharské verze monster procesu?
Určitě šlo o jeho dokonce snad předpokládaného nástupce Trajčo Kostova, který byl následně v monster procesu v prosinci 49, tedy již po Dimitrovově smrti, odsouzen, tedy k trestu smrti a popraven. V Bulharsku potom následovaly represe, které se vlastně uvádějí, že jsou v přepočtu na počet obyvatel nejhorší po Sovětském svazu. A možná bychom měli i zmínit takovou pozoruhodnou věc, že Dimitrov nebyl klasicky pohřben, ale došlo k vytvoření mauzolea. Podíváme-li se opět, jak já oblíbeně říkám, do kontextu po mauzoleu Vladimíra Iljiče Lenina. Šlo o druhé evropské mauzoleum teprve. Následně teprve po smrti Stalina a Gottwalda se staly třetím a čtvrtým mauzolea těchto politiků. Více jich v Evropě již nebylo. protože nikdo významný zrovna v této době nezemřel a následně po odhalení takzvaného Stalinova kultu osobnosti už se něco takového nedělo. Důležité je zmínit, že zatímco Stalinovo a Gottwaldovo mauzoleum, respektive Stalinovo tělo z mauzolea, protože to bylo společné mauzoleum Lenina a Stalina, bylo vyneseno a pohřbeno v Chruščovově éře, stejně tak Gottwald, který se začal na Vítkově kazit, ale Dimitrov přežil celou tu komunistickou éru v Bulharsku v mauzoleu a vlastně to tělo bylo i na přání příbuzných, ale samozřejmě i široké veřejnosti, zpopelněno až v červenci 1990, poté, co komunistický režim v Bulharsku padl.
Zbourat samotné mauzoleum byla docela práce, podařilo se to až v roce 1999 a pamětníci tvrdí, že několik prvních výbuchů s budovou téměř vůbec nehnulo. To byla poslední informace z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Děkuji za spolupráci Pavlovi Hlavatému, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A opět za týden se na setkání těší David Hertl.